14-də məhbuslar üçün yeni yeməkxana istifadəyə verilib.
Bu, insan haqları ilə bağlı illik hesabat idi. Hesabatın bəzi məqamlarını sizə Maarif Çingizoğlu çatdırdı. Sonda günün əsas xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Türkmənistanda prezident seçkiləri 2007-ci il fevralın 11-də keçiriləcək, belə bir qərar Türkmənistan Xalq Şurasının bugünkü iclasında qəbul edilib. Xaricdə fəaliyyət göstərən müxalifət olan Birləşmiş Demokratik Müxalifət Hərəkatı Nurverdi Nurməmmədovun prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Lakin hərəkatın liderlərindən biri keçmiş Xarici İşlər Naziri Avdi Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində onun yoxa çıxdığını deyir. Hazırda seçkidə olan digər müxalifət lideri Xudayberdi Orazov isə İntifaq sakitliyinə deyib ki, prezidentliyə müxalifətdən onun namizədliyi irəli sürülüb. İraqın apellyasiya məhkəməsi keçmiş diktator Səddam Hüseynə kəsilmiş ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Bu barədə İraqın milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Muvaffaq Əl-Rubai xəbər verir. Səddam Hüseyn və onun yaxın iki tərəfdarı Duzal qəsəbəsində 148 şiə müsəlmanının qətlinə görə bu ilin noyabrında ölüm hökmünə məhkum olmuşlar. Apellyasiya məhkəməsinin qərarını prezident Cəlal Talabani və onun iki vitse prezidenti də təsdiq etməlidirlər. Əgər hökm təsdiq olunsa, qərar 30 gün içərisində icra olunmalıdır. Bugün İraqın paytaxtı Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 14 adam ölüb, əsasən şiələrin yaşadığı məhəllələrdən birində bir-birinin ardınca 3 maşın partladılıb. Partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Pakistanın hakim dairələri Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq və sərhədlərin Pakistana aid bəzi hissələrini minalamaq qərarına gəlib. Bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Naziri Riyaz Məhəmməd Xan xəbər verir. O, İslamabadda keçirdiyi bugünkü mətbuat konfransında deyib ki, tədbirdə məqsəd yaraqların sərhədi keçməsini qarşısını almaqdır. Lakin bu qərarı tənqid edən Əfqanistanın hakim dairələri belə bir addımın səmərəsiz olacağını deyir. Bugün Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində 2 il bundan əvvəl baş vermiş tsunaminin il dönümü qeyd olunub və bu dəhşətli fəlakətdən həlak olanların xatirəsi yad olunub. Bu münasibətlə Tayland, Hindistan, İndoneziya, Şri Lanka və digər Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində anım mərasimləri keçirilib. 2004-cü il dekabrın 26-sında baş vermiş tsunami nəticəsində Hind okeanı hövzəsində yerləşən 12 ölkədə ümumilikdə 220 min adam ölmüşdü. Nigeriyanın Lagos şəhərində neft kəmərinin partlaması nəticəsində ən azı 200 adam ölüb, xeyli adam isə yaralanıb, ölü sayının artacağı istisna olunmur. Adiyyətliklər polisə istinadla xəbər verir ki, partlayış bir qrup yerli sakin kəmərdən neft oğurlayarkən baş verib, partlayış nəticəsində həmçinin ətrafdakı evlərə xəsarət dəyib. Türkiyənin Energetika Naziri Hilmi Güller bu həftə İstanbulda Azərbaycan və Gürcüstanın əmkarları ilə görüşəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə danışıqlar zamanı Azərbaycanın Şahdəniz yatağındakı qazının bölüşdürülməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Gürcüstanın Energetika Naziri Nika Gilyari həftə sonu deyib ki, Ankara bu qış Xəzər hövzəsindən payına düşən qazın 800 milyon kub metrini Gürcüstana vermək razılığına gəlib. Azərbaycan 2016-cı ildə keçiriləcək olimpiya oyunlarının bölgədə kesilməsini təklif edəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsində kesilmiş iclasda deyib. İddiaçı ölkələr arasında Birləşmiş Ştatlar, İtaliya, Hindistan, Yaponiya və Braziliyada var. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi qalib gələn ölkənin adını 2009-cu ildə çəkməlidir. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Sonda isə hava məlumatı. Bakıda və Abşeronda şaxta və qar gözlərini güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz şaxta, gündüz havanın temperaturu 0 dərəcəyə yaxın, axşam isə 2 dərəcəyə də şaxta gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin sulu qar və qar yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-5 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 6-11, bəzi yerlərdə 15, gündüz isə 2-7 dərəcə şaxta olacaq, Naxçıvanda isə gecə 8-13, bəzi yerlərdə 18, gündüz isə 0-5 dərəcə şaxta gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Vaqif Məmmətli və həmkarım İlxan Nəsibli tanış elədi. Xəbərlərdən sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaqdır. Verilişi Maarif Çingizoğlu aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışacağıq. Prezident İlham Əliyev qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi ikinci müşavirədə elektrik enerjisi ilə bağlı ciddi problemlərin olduğunu bildirdi və bu sahəyə cavabdeh olan şəxslərə enerji pullarının yığılması ilə bağlı ciddi göstəriş verdi. Bundan sonra Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəzarət etdiyi 46 rayonun icra hakimiyyətinə enerji pullarının vaxtında yığılması ilə bağlı xəbərdarlıq elədi. Belə bir xəbərdarlığı hələ yay aylarında qaz pulu yığımındakı problemlərlə bağlı Azərqaz Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyəti də etmişdi. Azenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov hələ bir qədər əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar xəbərdarlıq etdikləri rayonların elektrik enerjisini tam kəsmək fikrində deyirlər, sadəcə günün müəyyən saatlarında elektrik enerjisinə məhdudiyyətlər qoyulacaq. Telefon xəttində verilişimizin bu dəfəki qonaqları Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Cabir Yusufov və Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynovdur. Bundan başqa verilişimizdə enerji pulunun yığımı ilə bağlı sıravi sakinlərlə apardığımız söhbəti və mütəxəssis rəylərini də eşidəcəksiniz. Cavir müəllim, əvvəlcə elə mən sizdən başlamaq istəyirəm. Enerji haqlarının toplanması ilə bağlı atılan addımların nəticəsi necədir? Əlləş var, yoxsa elə əvvəlki kimi qalır?
İrəlləş qeydə alınır. Deməli, ötən ay 69% yerinə yetirilibdir ödəniş. Bəzi rayonlarda var ki, 92, məsələn, Qazax rayonunda 92.7% yerinə yetirilib, deməli, ödəniş. Sonra müqayisəli şəkildə, bunlar da hamısı bu sayğaslaşma ilə bağlıdır. Sayğaslaşma da ümumilikdə 65% yerinə yetirilibdir. Bu da 622 min sayğası deməkdir. Bu sayğas quraşdırılıqdan sonra, deməli, burada məndə məsələn Lənkəran üzrə deməli ödəniş var müqayisəli şəkildə. Noyabr ayında Lənkəran region üzrə 324 min yeni Azərbaycan manatı toplanıb. 324 min. Bu da ötən ilin həmin bu dövrü ilə müqayisədə 101 min deməli yeni Azərbaycan manatı artıq deməkdir də.
Cavrim əlim, pul verməyənlər kimlərdir əsasən?
Biz əsasən bu əhali qrupundan maraqlanırıq. Məsələn, bəzi yerlər var ki, deməli, normal qaydada ödəyə bilir, bəzi yerlər var ki, ödəyə bilmir. Məsələn, Şəmkir rayonunda o günü biz söhbət elədik, Əli Yaqublu kəndində belə bir hadisə baş vermişdi ki, sayğaslara müdaxilə elə, haradasa 143, Əli Yaqublu kəndi, ha, budur, material əlimdədir bu, 143 sayğacı dağıdıb sıradan çıxarıblar Şəmkirdə. Bunu da ondan izah edirlər ki, bu qazın olmamasıyla bağlı elektrik enerjisindən həm də istilik sistemi kimi istifadə edirlər. Və buna görə də o istifadə etdiyi elektrik enerjisi artıq dərəcədə o pul yazdığına görə sayğaslar, bunu ödəyə bilmirlər.
Cabir müəllim, belə bir şey deyim mi? Bax, bu hadisə həmişə baş verir, yəni elə çoxdan var, indi də var, bu sayğacılara müdaxilə filan, sonra əlavə elektrik xətlərinin çəkilməsi filan. Yəni bizim apardığımız müşahidələr, elə cəmatın özü ilə söhbətlərimizdən belə məlum olur ki, əslində onlar öz başına, çoxsun öz başına eləmirlər. Yəni elə sizin elektrik işçilərinin, belə deyək, razılığı ilə, onlara hansısa məbləğdə pul verməklə, yəni kimdən soruşursan deyir ki, mən kəndin elektrikinə dedim və yaxud qəsəbənin elektrikinə dedim, mənə əlavə xətt çəkib. Yəni vətəndaşın özünün əlavə xətt çəkməsi və yaxud da yəni o sayğacdakı məbləği pozmaq
üçün. Olur, elə hallarda olur. Məsələn, o günü 3 nəfər nəzarətçi, 3 nəfər o həmin o deməli abunətlərlə 51 qaydada o qeyri-qanuni müdaxilələr aşkar olunmuşdu. Həmin o 3 nəfər azad olunub işdən. İşdən azad olunub və sənədləri də müvafiq qaydada prokuraturiya verilib, indi onların işləri araşdırılır hal-hazırda. O cür hallarda olur.
Minnətdaram Cabir müəllim.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Eyyub müəllim, sizin məsələyə münasibətiniz necədir?
Bu səbəblərdən biri, yəni enerji pullarının tam yığılmamasının səbəblərindən biri, insanların köhnə zamanlardan düşüncələrində qalmış enerji satıcıları ilə hər cür alver etmə olar düşüncəsidir. Birinci budur. Əlbəttə, əhalinin sosial vəziyyətinin ağır olması da buna təsir edir. Lakin mənim öz dediyimi təksib edən bir şey deyəcəm. Məlum oldu ki, ən varlı adamlar da belə enerji pulun vermiş, hətta onların adları da açıqlandı. Yəni, yenə də birinci hala biz qayıdırıq. Lakin bir mənalı şəkildə elektrik enerjisinin pulun verilmesi, bir neçə adam olduqda, eyni bir binada, eyni bir blokda, eyni bir məhəllədə elektrik enerjisini işlədib onun pulunu vaxtında verən insanların da elektrik enerjisindən məhrum edilməsi qətiyyən yol verilməzdir bir mənalı şəkildə. Birincisi bu, istehlakçıların hüquqları müdafiəsinə dair qanuna və ümumiyyətlə beynəlxalq normalara ziddir.
Mən burada bir qədər söhbətimizi ara vermək istəyirəm. 2002-ci ildən bu yaxınlara qədər Bakı, Sumqayıt və Azərbaycanın şimal-qərb rayonlarına enerji paylanmasını həyata keçirən Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Ərəbulla bir qədər əvvəl söhbət etmişəm. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Hüseyn bəy, mənim sualım ondan bağlı idi ki, bax, siz işlədiyiniz müddətdə enerji pullarının yığılması ilə bağlı ən çox harda problemlə üzləşirdiniz? Sizə ən çox problem yaradan hansı sahələr idi, kimlər idi daha çox?
Valla benim iki tane problemim vardı. Bir tanesi kentlerden pul yığamıyordum ama bunlar bir yerde kesip aileler olduğu için. Ama bundan daha da kötüsü villalar vardı. Bu villaların birçoğunun vakti, hali vakti zaten villada oturuyor çok iyi olmasına rağmen pul ödemiyordu. Ama tekrar ediyorum, benim en büyük problemim devlet strüktürleriydi. Bütçe teşkilatları değil, yarı bütçe teşkilatları diyelim. Mesela Neft 2005 yılının sonundan itibaren pulunu hiç ödemedi.
Neft şirketi mi?
Neft şirketi.
Sonra hansıları sadalamak olar? Bak bu cercede sonra hansılar gelirdi?
Abşeransu. Abşeransu zaten en çok borcu olan şirkettir. İcra hakimiyetleri.
Hüseyin Bey, sizden bir şey sorayım. Bak o villaları deyirsiniz, ekseriyeti pulları vermirdi. Siz onlara haberdarlık eliyirdiniz mi o vakti ki?
O kadar çok haberdarlık ettim ki, bu haberdarlığa rağmen mesela elektriklerini dayandırdığım oldu. Ama öyle insanlar var ki, onların elektriklerini dayandırdığım için zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar. Torbamı dikmeye çalıştılar.
Necə hesab edirsiniz? Yani bak onlar ne dediler? Deyirler pulumuz yoktu yoksa ümumiyyətlə sizi kabullenmirdiler.
Yani bizi pulumuz yok değil cevap bile vermiyorlardı. Yani bende öyle fatlar var ki 4 taba göndermişim. Gönderdim diye bana şey yapan, haber gönderen, hiç beklemiyordum Hüseyin Bey'den böyle şey diyen yüksek Çinli memurlar da var.
Çoktu mu o memurlar pul vermeyenlerin arasında?
Var tabii. Yani villalar kimindir? Yani villalar, bakma sen orada kaçkının görünüyor, göçkünün görünüyor veya fakir kesip ahalinin görünüyor. Ben bir villaya gittim, koca bir villayı kendim rating yaparken kapıyı açtıklarında bir hanım çıktı. Ne istiyorsun dedi, ne isteyeyim dedim, pulunu öde dedim. Burası kaçkının evi dedi. Sen kaçkın mısın dedim, hayır dedi, ben kaçkın değilim dedi. Kaçkın dedi, çağırdı, kümes gibi bir yer vardı. Kümes gibi yerden bir adam çıktı geldi yaşlı. Biz dedi geldik dedi ona dedi kömeklik etmeye. Bahçede oturan yemek yiyen. Küçük bir odada yatan adama köməklik etməyə gəlmiş.
Hüseyin bəy, ortalama təxminən nə qədər borcluydular hər villa sizə?
Valla işlerinde bunun 5000 dolar, 8000 dolar, 10000 dolar, 2000 dolar borcu olan çox.
Prezidentə də bu barədə məlumat verdinizmi ki, bax, məmurlar pul ödəmirlər? Belə bir şey demişdinizmi prezidentlə görüşdə mi, hansısa tədbirdə mi?
Nə bir tədbirdə görüşə bildim, nə də söyləməyə vaxtım oldu, amma çox məktub yazdım, o məktublar gitmədi herhalde.
Sizcə bu məmurlar niyə ödəmirdilər pulu, bax?
Bana öylə geliyordu ki, belə elektrik pulu, su pulu ödəmək doğru bir şey deyil onlar için.
Hüseyin bəy, o dövrdə sizin işçilərlə də bağlı müxtəlif fikirlər olurdu da, deyirdilər ki, gəlib sağacılara hansısa müdaxilə edirlər, əhalidən pul alırlar. Onlarla bağlı hansı addımlar attınız siz fəaliyyətdə olan müddətdə?
Bunlarla ilgili o kadar ciddi adımlar attık ki, yalnız yani şu anda bunlarla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Biz gördüğümüz zaman onları işten attık veya töhmet verdik. Kendilerini tekrar tekrar haberdarlık ettik. Biz başka bir şey yapamazdık onları. Yani kalkıp da bunları savcılığa teslim etmek bize yakışan bir şey değildi. Ama yalnız bunlar içerisinde öyleleri var ki organize çalışanlar da vardı. Ve bazı yüksek Çinli memurların akrabaları olanlar da vardı. Bunları biz işten çıkarttığımız zaman işe tekrar almamız, berpa etmemiz için çok baskı yaptılar. Ama gene de almadık.
Çıkış yolu nece görürsünüz? Bak nece elemiyorlar? Bak ne teklif edersiniz bu enerji pulları yığılsın?
Şöyle, bir, hükümet yetkilileri bu elektrik pulu nedir bunu anlatması lazım. İki, bunun bir devlet malı olduğunu, servet olduğunu ve pulun ödenmemesinin devletin kasasından pul uğurlamak olduğunu anlatmak lazım. Pulu ödememenin bir sanksiyası olması lazım. Işığı uğurlamanın çok ciddi bir ceremesinin olması lazım ve bunun bir suç olduğunu, mutlaka cinayet olduğunu anlatmak lazım. Ve bu cinayetten dolayı Türkiye'de 5 yıl hapis cezası ve çok daha önemlisi elektrik enerjisi uğurlayanlar hiçbir şekilde devlet strüktüründe iş alamaz. Çalışıyorsa işten atılır ve hiçbir kovumu devlet strüktürüne işe alınmaz. Şimdi bunu da hürmetli prezidentimizin yüksek sesle devamlı her iclasta münasip biçimde anlatması lazım.
Şeffaflık.
Efirde Azadlıq Radiosudur, Şeffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov və Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Eyüb müəllim, mən Hüseyin Arabulun dediyi bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Daha çox pul verməyənlər kimlərdir? Yəni, cənab Arabul deyir ki, o işlədiyi müddətdə daha çox məmurlarla, villa sahibləri ilə problemdə olub. Yəni, bu villaların sahibləri, məmurlar enerji pulunu vaxtı-vaxtında verməyiblər. Bundan başqa dövlət müəssisələri. Siz necə hesab edirsiniz? Daha çox pul verməyənlər kimlərdir? Siz istehlakçılarla bir yerdəsiniz, onlarla birgə işləyirsiniz, onların arasında olursunuz.
Ödəməyənlər kateqoriyasında ən çox təşkil edir kasıblar, ondan sonra gəlir ən varlı adamlar. Ən varlı adamlar özünün dövlət statusuna arxalanır, müəyyən tapşırıqlarla enerjisini bərpa etdirir və kasıblar isə yoxsulluqdan ödəyə bilmir. Lakin bir neçə enerjisi pulunu ödəməyənə görə öbürlərini də enerjidən ayırmaq, o enerji pulun vaxtı-vaxtında verən intizamlı istehlakçıların, necə deyərlər, istehlakçı tərbiyyəsinə çox ciddi nöqsələr gətirir və gələcəyə daha çox pul verməmək bir tərbiyyəsi aşılanır və xüsusən gənc nəsildə o ailənin kiçik üzvlərində, məktəbli üzvlərində, yəni düşünür ki, mən vaxtı-vaxtında pulu verirdim, mənim dinləyicim ayrılır, onda mən niyə verirəm? Üç həddən artıq pis bir tendensiyadır, çox sərt bir işdir. Və üstəlik ki, enerji təhsilatçılarının, istehlakçılarla bağladıqları müqavilələrdə çox ciddi nöqsanlar var. Müqavilələr bir tərəflidir, istehlakçıların hüquqları gözlənilmir, istehlakçılara zərər dəydikdə həmin insansı qurumlar onlara heç bir təzminat ödəmir.
Eyüb müəllim, necə hesab edirsiniz ümumiyyətlə? Enerji pulu, cəmaatdan yığılan pulun neçə faiz təşkil edir və yaxud da ki, ümumiyyətlə, tam hamısı gedirmi dövlət büdcəsinə? Yoxsa siz bayaq dediniz o, sovet dövründən qalma o elektrik işçiləri ilə saziş bağlamaq, belə xəlvəti nəsə bir iş eləyib?
Bəli, ən azı 30% itirilir elektrik enerjisinin. Yəni, xüsusən bu böyük supermarketlərdə, istehsal müəssisələrində baş verir. Biz bunu dəfələrlə müşahidə etmişik. Regionlarda isə bu iş daha çox artıqdır. Yəni, bu sahə ümumiyyətlə elektrik təchizatı sayəsinin işçiləri çoxlu treyniklər keçməlidirlər. Burada ələyirliyə son qoyulmalıdır. Profesionallıq yüksəldilməlidir. Necə deyərlər, istehlakçılarla mədəni davranış qaydaları olmalıdır.
Cabir müəllim, sizin bu deyilənlərə münasibətiniz necədir? Belə ki, bir qədər əvvəl Barmik Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul bildirdi ki, pul yığılmasında onlara ən çox çətinlikləri villa sahibləri və dövlət müəssisələri, zira hakimiyyətləri yaradıb. Siz də bu kimi problemlərlə üzləşirsinizmi?
Sözsüzdür, o cür problemlər olur. O cür problemlər olan yerlərdə artıq indi prezidentin də özünün göstərişi var, ciddi tədbirlər görülür. Elektrik enerjisindən məhrum olunurlar. İndi əvvəl bilmirəm necə idi, amma indi hal-hazırda o cür hallar olursa elektrik enerjisindən məhrum olunurlar.
Məsələn, kimlərin deyəcə məhrum eləmişsiniz? Bax, pulları verməyib. Yəni bu sıravi vətəndaşlardır, yoxsa...
Yox, kimlər abunətlərdən biz söhbət eləyə bilərik. Məsələ, konkret olaraq Şəmkiri, mən sizə misal çəkdim, Əli Yaqublu kəndindəki sayğaslara müdaxilələr olub, məsələ, yayınıblar, məsələ, ora elektrik enerjisindən. İndi hal-hazırda var orada, amma vaxtı ilə kəsilib. Ondan sonra Tovuzu, mən dedim sizə, məsələ, orada kəsilib, o cür hallara görə Tovuzun, yəni ki, kəndindən söhbət gedir də, ümumilikdə rayon yox. Və başqa rayonlarda da bu cür hallara rast gəlinir, arasıra abunətlərdə və onların da tədbirləri görülür. Tutaq ki, bu şəxs haqqında onda tutaq ki, biri villa sahibi, o birisi hansısa məmur yox, o cür bir məlumat yox.
Bəs rayonlarda bu dövlət müəssisələri, dövlət büdcəsindən maliyyələşən, ümumiyyətlə iri şirkətlər, təşkilatlar ödəyirmi vaxtı vaxtında?
Aydındır, sual aydındır. Mənim özümdə olan məlumata görə əhali qrupuyla onlar arasında deməli fərq var ödəmədə. Əhali qrupu daha üstünlük təşkil edir. Belə də demək olmaz ki, vermirlər, ödəmlər, amma əhali qrupu üstünlük təşkil edir.
Razısınız mı ümumiyyətlə bu fikirlə ki, bax yığılan pulun 30% gedib dövlət büdcəsinə çatmır? Razısınız mı ümumiyyətlə bu deyilənlərlə? Ümumilikdə yığılan pulların hardasa 30% yəni şəxsi ciblərə gedir. Yəni belə deyək ki, o pulu yığanlardır, o pulu sənədləşdirənlərdir.
Sual aydın oldu. O haqda məlumatım yoxdur. Mən sizə bir söz deyim, o haqda belə deyək də səlahiyyətim də yoxdur ki, araşdıram ki, pul tutaq ki, hansı cibə gedir, hara gedir. Vallahi o haqda məlumatım yoxdur.
Təxminən necə hesab edirsiniz? Bax, bu üsul 46 rayona xəbərdarlıq elədiniz, ondan sonra bəzi yerlərində sən məhdudiyyətlər də verildi. Effekt verir mi ümumiyyətlə bu cür enerji pulunun
yığılması? Effekt verir, effekt verir. Məsələ bu, dedim sizə Əli Yaqublu kəndində, orada cərimə haqları tərtib olunmuşdu, təxminən 4018 manat məbləğində ziyan dəymişdi enerji sistemədə, həmin o deməli Şəmkir regionalda. Məsələ o, elektrik enerjisi kəsildikdən sonra abunətlər tərəfindən o ödənildi, sayğaslara da 1250 manat deməli ziyan dəymişdi. O da ödənildi, ödəniləndən sonra elektrik enerjisi ilə təmin edildi. Bu cür tədbirlər artıq effekt verir.
Cabir müəllim, bir məsələni də deyim, elə yenə də mən qayıtmaq istəyirəm Hüseyin Ərəbulun dediklərinə. O, biraz əvvəl qeyd elədi ki, Bakıda ən çox enerji pulu ödəməyənlər həm də dövlət müəssisələrdir, icra hakimiyyətlərdir. Bu baxımdan 46 rayon üzrə vəziyyət necədir? Hara qədər çatdırmaq istəyirsiniz? Yəni, prezident yayda o müşavirə keçirdi, qazla bağlı dedi ki, yığım 100% çatdırır.
Mən elə deyim, söhbətlərin nəticəsinə görə deyə bilərəm ki, təxminən ilin sonuna düzdür, tapşırıq qoyulubdur. Amma şimdi ilin sonuna da olmasa, hardasa gələn ilin, 2007-ci ilin, belə deyək, birinci ayında, ikinci ayında, bu beləmsi 100% bəlkə də çatdırmaq olar.
Ümumilikdə 46 rayondan nə qədərdir bir aylıq elektrik enerjisindən əldə olunan və s.
Burada əhali qrupun üzrə 52.2%.
Bəs digər qruplar üzrə? Digər qruplar üzrə?
Ümumilikdə isə 69-70%.
Digər qruplar necə gedir? Onlarla bağlı vəziyyət necədir? Onlar neçə faiz ödəyirlər?
Deməli, 69%-dir ümumilikdə. 69-dan da 52%-in çıxırıq, yerdə qalanı qalır qeyri əhali sektorunadır.
Bunlar nə səbəb gətirirlər, Cabir müəllim? Yəni, pul yoxdur, yoxsa necə? Yəni, ödəmək istəmirlər, yoxsa ödədikləri budur elə?
Onun sözün düzü heç səbəbini aydınlaşdırmamışam. Məlumatım yoxdur. Yəqin ki, indi ya ödəyə bilmirlər, ya pulları çatmır, ya belə başa düşürəm.
Sən əhali qrupundan deyirsiniz, işıqlarını kəsdikləriniz filanlar olur da, sayğaclara müdaxilə filana görə. Amma bu müəssisələr qeyri əhali qrupu, bunlarla bağlı necədir? Yəni, onların da işıqına məhdudiyyət
var. Yox, sözsüz ki, da onlar da, əlbəttə ki, düzdür, o haqda məlumatım yoxdur. O haqda məlumatım yoxdur. Konkret hansısa şeyx, zavod və s. ödəyib, məsələn, ödəməyib. Amma ki, ümumilikdən də biz belə söhbət eləyəndə ki, tutaq ki, abunətlər, ödəməyən abunətlər haqqında hansı tədbirlər həyata keçirirsiniz? Və bizə cavabında ancaq bir yolu var bunun. Birinci xəbərdarlı bildirişlər paylanılır. O bildirişlər əsasında da ödənişlər yığılır. Əgər o ödənişlər yerinə getirilmirsə, asılı olmayaraq əhali və qeyri-əhali onlar elektrik enerjisindən məhrum edilir.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Eyyum əlim, sualım indi sizədir. Belə məlumatlar daha çox eşidilir ki, istehlakçılar enerji pulunu tam və vaxtında ödəyir. Amma yığılan pullar nüvanına çatmır. Hələ bu yay qaz pulunun az yığılması ilə bağlı prezidentin etdiyi xəbərdarlıqdan sonra baş nazirin müavini rayonlarda keçirdiyi müşavirələrdə bildirirdi ki, əhali pulu ödəyir. Amma bu işə cavabdeh olanlar həmin pulları büdcəyə köçürmür, özləri mənimsəyirlər. Bu deyilənləri elektrik enerjisi ilə bağlı pul yığımına dair eləmək olarmı?
Bəli, bizə külli miqdarda şikayət gəlirdir. Biz o şikayətlərdə bir 80%-in borcunu silindirməyə müvəffəq olmuşuq məhkəməyə qədər. Yəni, əgər virtual və böhtan borçlar silinirsə, bu deməkdir ki, bunlar kimə gəldi, necə deyərlər, böhtan atırlar. Və onu da mən qeyd edim ki, deməli, əhalidən tələb olunan, işlətmədiyi enerjinin haqqı olaraq tələb olunan pulların təxminən 25% əhali ödəyir. Yəni, onun məntiqinə varmadan aparır, ödəyir. əslində işlənməmiş enerjinin pulunu ödəyirlər.
Minnətdarım Eyüb müəllim. Cavid müəllim, sizin bu suala cavabınız necədir? Baş nazirin müavininin dediklərini elektrik enerjisi ilə bağlı pul yığımına da şamil eləmək olarmı?
Yox, onunla bağlı məndə məlumat yoxdur. Məndə məsələn ödəmə ilə bağlı burada rayonlar var ki, deyə bilərəm onlar ödəniş orada əhali qrupuna məsələn yüksək faizdən yerinə yetirənlər var. Məsələn 82.5 50 Bayramlıda, Tovuzda 70.2, Mingəçevirdə 70. Samuqda 70 və s. belə ödmür. Ancaq bununla bağlı. O cür hadisələr əlbəttə ki, ola bilər, amma məndə yoxdur o cür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov və Azinerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mən yenə də istəyərdim burada bir qədər söhbətimizə ara verib paytaxt sakinlərindən bir söhbət eləmişik və onlara sual vermişik ki, onlar enerji pulunu, qaz, işıq pulunu vaxtında ödəyirlərmi və onların cavabını eşidək və bu onlarla bu söhbəti dinləyək, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Bu enerji haqqını verirsinizmi, işıq pulunu verirsinizmi?
Yəni veririk.
Amma hökumət deyib ki, məmurlar deyirlər ki, vətəndaşlar pulu vermirlər.
Vətəndaş pul vermir. Yox, biz veririk. Biz də vətəndaşıq, biz veririk.
Biz veririk hamısı, vaxtında. Hamısı veririk.
Normal ışıq qaz ala bilirsiniz?
Alırıq, hərdən olur, avari olanda da alırıq. Yox, hərdən az olur, normal frisk var. Biraz az olur səhərlər, ancaq sonra olur.
İşıq pulunu verirsiniz?
Bəli, vaxtı bəlkə kimsə verir, amma biz veririk. Çox sağ ol.
Bu, Bakı sakinlərinin enerji pullarının ödənilməsi ilə bağlı suala verdikləri cavablar idi. Mən istəyirdim elə söhbətimizdə tərəflərə son sualımı verim. Cavid müəllim, birinci elə sizə vermək istəyirəm son sözü ki, yəni Azenerji vəziyyətdən çıxış yolları üçün hansı addımlar atır, daha çox hansı tədbirlərə üstünlük verir?
Araşdırmalar gedir, o davamlı gedir. Necə ki, hələ sayğaclaşma başa çatmıyıb. Məsələn, indi hal-hazırda yenə sayğacdan, sayğacsız abonentlər, ondan sonra boyun qastıranlar, yaynanlar, onlar gündəlik nəzarətdədir. Xüsusi işçi qrupları yaradılır hər bir regional üzrə. Onlar gün ərzində nəzarət edirlər, araşdırırlar, sayğaclaşdırırlar. Bununla bağlı paralel bu işlər hamısı davam etdirilir.
Minnətdaram Cabir müəllim. Eyüb müəllim, son olaraq fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Eyüb müəllim, son olaraq sizin fikirlərinizi də bilmək istəyirdim. Nə təklif edirsiniz ki, enerji pullarının yığılması ilə bağlı problem yaranmasın? Söhbətimizin əvvəlində Barmik Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Ərəbul qeyd elədi ki, bu məsələ ilə bağlı ciddi maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Azenerjinin nümayəndəsi də qeyd elədi ki, onlar müxtəlif tədbirləri həyata keçirirlər və ya keçirməkdədirlər. Siz nə təklif edirsiniz ki, enerji pullarının yığılması ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşsın?
Həddindən artıq burada anormal məsələlər var. Ona görə də biz təklif veririk ki, qaz və elektrik enerjisi bir agentlikdə birləşməlidir, bir yerdən idarə olunmalıdır. Bir əldə olsa o tənzimlənər, düşünürəm ki, biraz irəli getmək olar. Ona görə biz dövlətə təklif veririk ki, mütləq enerji agentliyi yaransın və yaxud kommunal sahəci agentliyi yaransın, bir yerdən idarə olunsun bu.
Minnətdaram Eyüb müəllim.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfəki verilişimizdə enerji pullarının yığılması və həmin pulların hara xərcləməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə elədik. Söhbətimizdə Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufov və Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov iştirak edirdi. Bundan başqa verilişimizdə mütəxəssis rəyi kimi Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Ərəbulun dediklərini eşitdiniz. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Bu yuva prevasxadiyyətlisi, gospodin.
Zatəliləri, cənab Bakı qubernatoru.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalı bu.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey!
Bize düşün, bizden çıkmayın.
Bizim galayı.